эфира «Свобода». Далее в нашей программе «Вольная студия». «Краина пограничья» – так называется новая книга Олеся Крауцевича, у якой знаный историк доследует феномен знаходжения белорусов на культурном и политичном помежжи. С якими соседями «Краина пограничья» повинна иметь умацаваную мяжу? Ці треба белорусам позбавляться своей спрадвечной толерантности? Про это да иншее за автором книги гутарить Михай Скобла.
Алесь, я рады бачыць цябе на нашым радыё у вольнай студыі.
Дзякуй вялікі.
Вось назву твоей новай кнігі «Краіна пагранічча», на маю думку, варта ўвесці ў слоўнікі. Настолькі яна трапна вызначае месца знаходжання і сутнасць Беларусі. У нас дзве дзяржаўныя мовы, дзве асноўныя рэлігійныя канфесіі. Нашыя рэкі ўпадаюць у два супрацьлеглых моры. І ўсё ж, чаго нам спрадвеку гэтае пагранічча, гэтае памежжа давала больш шкоды ці карысці?
Гэта цікава пытанне, як на сённяшні дзень выглядае, яно давала больш шкоды, таму што мы знаходзімся на сённяшні дзень у стане пастаяннай няпэўнасці нашай дзяржавы і нашай культуры. Няпэўнасць у тым сэнсе, ці будзе беларуская дзяржава, ці не. Ці будзе беларуская культура жывая, трывалая, ці не. І гэта вот вялікая шкода пагранічнага размяшчэння, а вялікі плюс, станоўчыя моманты, это тое, што ў нас утварылася ўнікальная культура на сінтэзе і ўплываў захаду, і ўплываў з усходу, і нашай самабытнасці. Калі гаварыць прыклад такой негатыўнай сітуацыі, моманту негатыўнага ў нашым пагранічным становішчы, это тое, што мы знаходзімся ў самым блізкім суседстве з вельмі агрэсіўнай краінай, которая называецца Расія, пострасейская імперія. Часта палякі гавораць, што яны былі шчытом Еўропы, што яны баранілі Еўропу ад Расіі. На самой справе гэтым шчытом былі мы, Вялікае княства Літоўскае і Беларусь. Ад канца 15-го стагоддзя да канца 18-го стагоддзя тут, на гэтых землях, ішло змаганне, сюды ішлі орды полчышчы маскавітаў, і тут яны увязалі, тут іх стрымлівалі 200 гадоў. А палякі сядзелі за нашымі спінамі і ў часе Люблінскай уніі адхапілі палову нашай тэрыторыі. Так што мы былі шчытом Еўропы.
А прыклад станоўчага?
Уплывы візантыйскія, будаўніцтва цэркаў, хрысціянства ўсходняга абраду. У 14-м стагоддзі узмацняецца ўплывы заходнееўрапейскай цывілізацыі, катэгорыі матэрыяльнай культуры, готыка, рэнесанс. І гэта настолькі атрымалася такі сінтэз, што ў нас нарадзіўся скарына, который першым на всей этой просторы надрукаў слова, книжку на гэтай мове. И другое. Найлепшая кодификация права в Европе статут Великокняства Литовского. И он узник менавіта на пограничье, тому что мы розных конфессий, розных веров, мы все жили по одних законах. И гэты статут нас яднал в один народ.
У разделе своей книги «Незбылая айчына» ты пишешь, что ситуация пограничья, ну, кроме всего того згаданного, выпрацавала у белорусов незвычайную толеранцию. До чего прыводзіць празмерная талеранцыя, мы сёння бачым на прыкладзе заходняй Еўропы, калі канкрэтней Парыжу. З другога боку, у нас таксама не дужа талерантны сусед, вось ты ўжо пра гэта сказаў, Расія. Дык можа прыходзіць час пазбывацца гэтай талеранцыі, гэтай цярпімасці да ўсяго чужога. Іначай тут нам і гамон, як пісаў Владзімір Караткевіч.
Маеш пэўную рацыю, але я згадаю прыклад мястэчка, у котором жылі і дзе пахаваны мае бацькі, нашы суседзі каталікі. І вось калі былі святы православ, моя сям'я православная, каталікі не працавалі в гэтыя святы, каб нас не крыўдзіць, каб паказаць нам павагу. Або калі, напрыклад, былі святы каталіцкія, то не працавалі мае бацькі. Калі памерла мая бабка, то суседзі каталікі памагалі яе хаваць. Калі памерла бабка суседская, то майго бацьку праваслаўнага папрасілі несці каталіцкі крыж на могілкі наперадзе працэсіі. І ў гэтым плане гэта хораша, гэта файна. З другога боку, я згодны, што гэта празмерная талеранцыя прывяла да таго, што мы згодны на любую ўладу, любую акупацыйную ўладу. Мы згодны паддавацца любому ціску. І гэта страшна. Вот тут нам бы трэба бы здаровага нацыяналізму.
Ці магчыма змяніць некі ментальны код? Ці гэта ўвогуле магчыма?
Я лічу, што гэта магчыма толькі праз мэтанакіраваную дзяржаўную палітыку выхавання элітаў. Беларусы жылі 400 гадоў в умовах статуту літоўскага. Жылі па гэтаму статуту. І таму, калі прыходзіць сюды Расія, напрыклад, расійская ментальнасць законы, там у Расіі чурма это беда, як дождж, як навальніца. У нас ментальнасць беларуская, што турма не бывае незаслужанай. І вот зараз вот этот наступ, вот што зараз адбываецца, вот расійскай, менавіта расійскага падыходу, калі ў нас няма судоў справядлівых, калі няма справядлівасці, калі міліцыянеры крывапрысяжнічаюць перад судом, это страшна. Вот я лічу, што трэба рабіць так. Па-першае, мы маем магчымасць зрабіць добрую эканоміку, рынкавую эканоміку на пагранічы. Та весь час беларусы рабілі, у сярэднявеччы, у новыя часы. Калі ў нас будзе для рэгіёна добры ўзровень жыцця, калі ў нас будзе выхаваная эліта ў гонары за сваю краіну і ў злучение с нашей повагой до закона и толерантности, это тримается нечто цікавое.
С твоих книг по истории Великого князства Литовского и у Темликовощ, повод для этой новой книги «Краина пограничша», выявляется, что наши продки, которые жили в Великом князстве, разумели, что погроза идет так само с усходней мяжи, и на этой усходней мяжи будовалища фортецы, крепости. У Республики Беларусь, там на усходе фактично мяжи нема. Еще на твой погляд, какой повинна быть эта мяжа? Каб нам не пришлось, як сегодня украинцам копать некий там помежный ров, хотя мне сдается, это уже поздновато робить.
Для меня лепшим прикладом отношений с великим соседом является Финляндия. Сябровать, але иметь щильную закрытую границу. Выказывать сябровство, не выказывать ворожести, там, декларовать нейтральность. Сябровать, але за сплота. Наша краина, каб оцалеть, как нация, народ с самобытной культурой, повинны быть сябром Евросоюза, иметь на мяжи с Россией мяжу Евросоюза. Такую, якую мы зараз маем с Польшей або с Литвой. И каб нашу поветренную простору боронили самолеты НАТО. Тогда Россия не осмелится николи на нас напасть. Россияцы в большинстве своей николи не сгодятся с тем, что белорусы не частка российского народа. И будут сюда лезть, свято перекананы, что мы их тут чекаем с обдымками. И переконать, что это не так, можно только колючий дрот на мяжи.
На хвалях свободы вы слухаете «Вольную студию». Михай Скобла гутарить с доктором історичних наук з Городні Олесем Крауцевичем.
Вот еще одна яскравая проява ситуации пограничья, одродженная в Беларуси униатская церква. Вот на этом тыдне, как раз у городни, активно распаущуджвалища антиуниатские улетки, выдаденные, до речи, у Жировицким монастыры. Чему РПЦ на территории Беларуси не становится больше толерантной?
Ну, не будем забывать, что Российская Православная Церква и ее функционеры от часов Петра Первых это державные чиновники. Они не бы формально зараз отделены от державы, але фактично это частка державного российского аппарата. Тем Кутыя, которые находятся на Беларуси. Вот наш митрополит навод ездит на машине с державными российскими номерами и не мая белорусского громадянства. А для их не ведает чему. Уния – это такая, как анучина червоного быка. Патология. Это такое неприятие. Я такое навод убачил у белорусских патриотов некоторых православных. Такое вот от церквы хиба, от русских попов вынесенное неприятие не любовь до унии. Я лечу, что каждый мая право может выбирать конфессию по своему густу. Мне подобается униатская церква, что там белорусская мова. Домину в отрозненне от костела и в отрозненне от церквы православной. Но все равно Российская Православная Церква на Беларуси это частка Российской Церквы и прозе частка Российского Державного Аппарата. Для белорусов объединение на религийной некой прикмете, на религийной глебе не повинно быть центральным. Мы краина пограничша, нас не может быть монорелигия, которая нас одночит, как российцев православия або поляков католицизм. Мы повинны на это не звертать уваги, кто якой веры конкретно. Мы повинны еднаться по-иншему.
Поводили якой прикмет?
По мове. Формально прикмета это мова. Модерная нация это нация людей, которые говорят на одной мове. И нам говорят так званые политичные патриоты, что это состарело. Они патриоты настоящие, политические, хотя говорят по-русски, но они патриоты Беларуси. Это туфта. Потому что зараз однозначно, коли человек, гражданин Беларуси, выучил белорусскую мову, неважно какое он походжение, грузинского, российского или другого, и говорит на той мове, это гражданин Беларуси. Это белорус. Зим можно будовать эту краину. Коли он не выучил, коли человек, который имеет высшую эдукацию, я зим говорю по-белорусски, он отказывает по-российски, я не имею поваги до этого человека глубинной.
Гостей минулой вольной студии была историк и профессор Гродзенского университета имя Купалы Светлана Кульсяль-Верстова, якая аккурат доводила иншую позицию, что мова не на первом плане. На первом плане это вот запись у пашпорте, что громадянин Беларуси. До речи, на конт этих недавних звольнений у Гродзенском университете разом со спадарней Светланой был звольнен археолог Геннадий Семенчук. Вот звольнение у ГРДУ отбываются быцем бы поводле так званого шпису Шапиры. Что стоит за этим шписом?
Я непосредственно ведаю всех этих удельников людей, которые были звольнены абсолютно бесподставно, скажу одно. Сподар Шапира вымастил себе дорогу вертания с Городни в Минск костями городинских историков. Он повинен был довести то, что он там справный. Он не мог это довести у питаниях экономичных. Тяжко поправить экономику, которой нема. И он довел, что он идиот, что он трымая всіх запыск. Правёў гучную справу звальнення гісторыкаў і на касцях гэтых гісторыкаў трыумфальна вярнуўся ў Менск. Гэта вот будзе яму да канца жыцця, за ім гэта цягнуцца. Гэта людзі, которыя не былі ніякімі апазіцыянерамі, которыя гатовы былі на супрацоўніцтва з уладай, у тым ліку Сільвестрава, которая не была канфрантацыі з уладай. Спадар прафесар Швед таксама не быў канфрантацыі з уладай. Ніхто не быў канфрантацыі з уладай.
Але што такое спіс 16 чалавек? Гэта што, яшчэ чалавек 10 звольняць?
Не, справа тым, што яшчэ калі я там быў прарэктарам гарадзенскім універсітэце і трохі пазней, КДБ падавала спісы ненадзейных Дубко. Тады яшчэ быў старшыня выканкама. Гэта звычайна практыка. КДБ сочыць за выкладчыкамі вышэйшых навучальных установаў. Піша лісты недабранадзейных. Не той канферэнцыі ўдзельнічалі, не то сказалі. Не то сказалі на лекцыі студэнты данеслі.
Табе даводзілася бачыць такія спісы?
Ну, мне сказалі, што я на другім месцы. На першым месцы быў Мілінкевіч, на другім я. Это прагаварыўся старшыня выканкама на нейкай нарадзе, на которой прысутнічалі мае добрыя знаёмыя. Такія спісы робяцца. Это даўняя бальшавіцкая практыка кантроля тых інстытуцый, которые маюць уплыў шырокі на масавую свядомасць. Это звыкла рэч, такія спісы ёсць. Зноў кажу, Шапіра штучна зрабіў эту справу, каб яна прагучала на ўсю краіну, і ўдзячны яго дыктатар назад за ручку прывёў у Менск. Это подласць з боку Шапіры.
Вернемся да кнігі «Краіна пагранічча», дзе ты дужа крытычна ацэньваеш дзейнасць выдаўца, рэдактара і аўтара гістарычных кніг Анатоля Тараса. На тваю думку, якой павінна быць папулярная, даходлівая да масавага чытача кніга па гісторыі?
Павінна быць прафесійная, хаця не абавязкова аўтар можа быць гісторыкам. Вот свята памяці Кастусь Тарасаў. Вось гэта ўзор, які пісаў гістарычныя папулярныя рэчы. Гэта Владзімір Арлоў, напрыклад, зараз. Яшчэ можна назваць шэраг аўтараў, краязнаўцаў. У выпадку, калі гаварыць з Тарасам, гэта дрэнна адукаваны, але вельмі актыўны, агрэсіўны дзядок, які можа пісаць на любую тэму. Пісаў пра падводныя лодкі, пісаў пра адзінаборства. Цяпер вырашыў, што добра будзе прадавацца гісторыя, піша гісторыя. Яму ўсё роўна, што пісаць. Яму ўсё роўна, на якім узроўні пісаць. Яму галоўнае праз рэкламу гэтай кніжкі піхнуць у продаж. Чытач, асабліва чытач масавы, ён як дзіцё, падманваць чытача неабазнанага, так падманваць дзіцё. Вось гэтым якраз спадар Тарас займаецца.
І апошняе пытанне, неўзабаве ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце з'явіцца новы рэктар, і ў спісе прэтэндэнтаў таксама і твая кандыдатура. Калі табе ўдасца перамагчы ў гэтым конкурсе, якім будзе першае распараджэнне новага рэктара ЭГУ?
Трэба паглядзець на месцы, нават пра гэта не думаю. Не можа быць такая загад, што заўтрашня ўсе гаворым па-беларуску. Не, паглядзім, нешта такое, можа быць, на палову жартоўнае такое, што прыйшоў рэктар не такі цербер, каторы будзе на ўсіх брахаць, а чалавек з пачуццём гумара, каторы будзе працаваць на універсітэт. Паглядзім. Не трэба ніякіх рэвалюцый. Трэба рабіць нешта паступова, малымі крокамі, каб гэта не адбівалася ні на лёсах людзей, ні на працы самага універсітэта.
Гостем вольнай студыі на радыё «Свабода» быў доктар гістарычных навук з горадні Алесь Краўцэвіч. З ім гутарыў Міхась Скобла.